EHU Palestina. Eskatzen dugu gaur bertan etetea EHUk Israelekin eta genozidioa babesten duten enpresekin dituen harremanak. Irati Urdaile taldete. EHU Palestina taldeak argi du. EHU Euskal Herriko Unibertsitateko kideek ezin dute isilik eta geldi egon Israel-Palestinan egiten ari den genozidioaren aurrean. Errektoretza taldeari zuzendu zaizkio eta eskatu diote erantzukizunak bere gain hartzeko. Eskatzen dugu gaur bertan etetea Israelekin eta genozidioa babesten duten enpresekin oraindik indarrean dauden harreman oro. Taldea 2024ko otsailean sortu zuten unibertsitate publikoko zenbait ikaslek, irakaslek, ikertzailek eta administrazio eta zerbitzuetako langileak. Argi zuten helburua, EHUk Israelekin eta genozidioa babesten duten erakunde eta enpresa guztiekin daukan harreman oro etetea, horixe baita Israelek genozidioa gelditzeko presio bide eraginkorrena. Ikusmira jorrekin azaldu dutenez, bi lan lerro nagusi urratu dituzte. Bat, EHUk sinatuta edo sinatzear dituen harremanak ikertzea. Eta bi, harreman oro eteteko erantzun mekanismoak antolatzea, prentsa oharrak, kontzentrazioak, sailetako mozioak eta sinadura bilketa, besteak beste. Taldearen esanetan, beraien lanak eman ditu fruituak eta ikerketa eta presio horiek zenbait mugimendu eragin dituzte, besteak beste. Zibersegurtasunaren katedra bertan behera uztea eta CAF ikasgela ez errotzea Ibaetako kampusean. Beren beregi aipatu dute Joserra Bengoetxea EHUko errektoreak eta bere taldeak irailaren 17an egindako agerraldia. Bertan, zera azaldu zuten, EHUk egin diela 247 milioi euroko ikerketa proiektuei Israelekin lankidetza saihesteko eta lan batzorde bat sortzeko proposamena ere egin zuten. EHUk Israelekin lotuta aurretik dituen proiektuak aztertzeko. EHU Palestina taldearen irudiko adierazpenok aurrera pauso argia dira. Postekoa da, jakitea Palestinako genozidioari erantzutea errektoretzaren lehentasunen artean dagoela. Halaber, era positiboan baloratzen dugu 2023ko azarotik Israelekin harreman berririk sortu ez izana eta ikerketa proiektu batzuei uko egin izana, Israelgo estatuarekin duten loturagatik. Alta, bertan aipatutako beste zenbait kontuk arduratu egin dituzte esaterako lan batzordeak. Harridura sartu genuen errektoretzak gaur onartuko duen lantaldearen gaia proposatu izana eta gainera bere proposamen propio bezala aurkeztu izana gure taldetik aspadi eskatu baikenuen batzorde lotesle bat sortzea. Horretaz gain, eta askotariko arrazoiak direla medio mugak ikusten dizkiogu lantalde horren eraginkortasunari. Eta, garrantzitsuena, oraindik eteteko daudela harreman guztiak. Eskatzen dugu EHUk Israelekin dituen harreman oro berehala eten ditzala. Bide horretan presioa egiten jarraituko dugu. Adibide batuk jarri dituzte. Zenbait Horizon proiekturi buruz ari gara, CAFen egun indarrean dauden praktikaldiez eta Bizkaiko kampuseko CAF ikasgelaz, baita HP enpresarekin duen zerbitzu kontratuaz ere. Hori ez gain, hitzarrirekin adostutako pentsio planak ere nabarmendu nahi genituzke enpresa horrek funts israeldarrak baititu. Hau da, EHUk oraindik ere harremanak izaten jarraitzen du, bai Israelekin, bai bere konplizeekin. Azken asteotako beste zenbait gertakari ere gogoan dituzte. Batetik, kampus aldizkarian EHUko ikasturtearen irekiera ekitaldiari buruz argitaratutako kronikak haserrea eta ezinegona sortu die ezpaitzuen Palestinaren aldeko mobilizazioa aipatzen. Era berean, EHUko errektoretzari deia egiten diogu Palestinaren alde unibertsitatean aritzen garen taldeen dinamikara gehitzeko dagoeneko ezarrita dauden deialdietara batzeko. Eta gure plataformak abiatutako dinakimak ez bereganatzeko eta instituzionalizatzeko hori gertatu da azken asteetan. Ikasleak zein langileak gonbidatzen ditugu gure deialdietan parte hartzeko. Horrez gain, gure kampusetan Palestinaren aldeko mugimenduak izandako jazarpen poliziala salatu eta poliziarik gabeko unibertsitatea aldarrikatzen dugu, baita hori bermatzeko beharrezko neurriak exigitu ere. Grebarekin bat. Horiek horrela uste dute borrokan jarraitu beharra daukatela. Horretarako EHU-ko langile eta ikasle guztiak deitu dituzte datorren asteazkenean urriaren 15ean sindikatuek deitu dituzten lanuzteetan parte hartzea. Palestinaren aurkako genozidioa saltzeko eta Israelgo estatuarekin harremanak eteteko eskatzeko.